Κυρίες και κύριοι, πολύ καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 2 και 1 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97,8 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στα μικρόφωνα η Κάτια Μακρύ και ο Θοδωρής Αξελός. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Θρίλερ για τον εντοπισμό δύο Ελλήνων στα συντρίμια της Αντιόχειας. Η ΕΜΑΚ έσπευσε στην περιοχή αναζητώντας ίχνη ζωής για το ζευγάρι. Στις 21.000 είναι νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων. Φόβοι για χολέρα στις κατεστραμμένες πόλεις της Τουρκίας και της Συρίας. Τσουνάμι οργής για τον Ερντογάν από τους πολίτες που έχουν εγκαταληφθεί στη μοίρα τους. Ποιοι Τούρκοι αξιωματούχοι ευχαριστούν την Ελλάδα. Απόφαση βόμβα του Αριουπάγου βάζει φωτιά σε 700.000 δανειολήπτες, καθώς ξεπαγώνει τους πληστηριασμούς από τα φαντς. Πώς μπορούν να προστατευτούν οι οφειλέτες.
Προσωρινή ανάσα για τους καταναλωτές από τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Πότε θα δούμε νέες αυξήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass. Όλα τα νέα μέτρα στήριξης που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Συνελήφθη από τις βελγικές αρχές ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα. Είναι αναμειγμένος στο σκάνδαλο του Κατάρ. Προβάδισμα πρόκρισης για την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος μετά την επικράτησή της με 3-0 επί του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό στην ΟΠΑΠ Αρένα. Τη Βαλένθια υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο κλειστό του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, μεγάλη επιχείρηση αυτή την ώρα για τον εντοπισμό δύο Ελλήνων στα συντρίμια της Αντιόχειας. Πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο αγνοείται στο κέντρο του Χατάι. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ έχουν σπεύσει στο σημείο και όλοι πια ελπίζουμε στο θαύμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους του της ΕΜΑΚ στην Τουρκία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αρτοπιέ.
Καλησπέρα, κύριε Μακρύ, σας και τους ακροατές σας.
Πού βρίσκονται οι έρευνες για το ζευγάρι που αγνοείται? Υπάρχει έστω ένα ίχνος ζωής αυτή την ώρα?
Πριν ξεκινήσω και φτάσουμε σε αυτό, θέλω λιγάκι να δώσω το χρονικό αυτό το οποίο συνέβη για να φτάσουμε σε αυτή τη διάσωση που βρίσκεται τώρα τα συνεργεία της ΕΜΑΚ και του πυροσβεστικού σώματος. Χθες το βράδυ είχαμε την πληροφορία ότι υπάρχουν Έλληνες στο σημείο που μας υποδείχθηκε και έχουμε πάει σήμερα. Αναγκαστικά γίναν διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, ήθελα να σας αναφέρω, αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο. Αναγκάστηκα, χρησιμοποιώ εντός και εκτός εισαγωγικών, τον γαμπρό, τον κατά δήλωσή του γαμπρό του ζευγαριού, ο οποίος μου ανέφερε ότι υπάρχουν δύο εκλογισμένοι Έλληνες σε αυτά τα συντρίμια, στο κέντρο του Χατάι. Οι ελληνικές δυνάμεις επιχειρούσαν πιο νότια, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν και είχε ελεγχθεί από άλλα διασωστικά συνεργεία αυτός ο χώρος, από άλλες διεθνείς αποστολές, δεν κατέστη εφικτό να βγουν αυτοί οι δύο άνθρωποι από μέσα.
Τους άκουγαν, δηλαδή μιλούσαν, είχαν επαφή με άλλους διασώστες, αλλά δεν κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν.
Όχι ακριβώς. Mm-hmm. Έγιναν κάποιοι απεγκλωβισμοί και ζωντανών ανθρώπων, αλλά και κάποιοι απεγκλωβισμοί με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν δυστυχώς εν ζωή. Έκλεισαν το συμβάν, όπως λέμε, στη διάσωση, δηλαδή έφυγαν οι διεθνείς δυνάμεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις αναφορές που έχουμε από τον γαμπρό, τον κατά δήλωσή του γαμπρό του αυτού του. Των πεθερικών του, τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε σε μια δραματική επιχείρηση και κατά παρέκκληση των πρωτοκόλων που υπάρχουν, ξέρετε, στη διάσωση, δεν πας όπου θες, δεν κάνεις ό,τι θες. Είσαι σε στοιχείο διοίκησης και αυτό ακριβώς κάναμε, το παρακάμψαμε το πρωτόκολλο για τους Έλληνες. Πήγαμε λοιπόν το βράδυ με μια μικρή ομάδα, χθες το βράδυ συγκεκριμένα, και κάναμε μια πρώτη επιφανειακή παρατήρηση του χώρου και είδαμε ότι υπήρχαν και δύο διαδικασμένοι. Ένα εξαόροπο κτίριο, όπου κάθε όροπο είχε δύο δεμερίσματα. Βάλαμε τον διασωστικό σκύλο να μυρίσει. Δεν κατέστη εφικτό να γίνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα ζήτησε η Ελλάδα κατεξαίρεση, έγκριση για επιπλέον έρευνα, εις βάθος έρευνα, για αυτούς τους δύο Έλληνες διασωθέντες. Γιατί για μας είναι και, αν θέλετε, και θέμα τιμής να βρισκόμαστε στο πεδίο και αν είναι δυνατόν να απεγκλωβίσουμε Έλληνες. Βεβαίως, μαζί με τους υπόλοιπους. με τις υπόλοιπες διασώσεις.
Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρία Ερτοπιέ, έχουμε κάποια ελπίδα για αυτούς τους δύο Έλληνες ή εκτιμάτε ότι είναι μια μάταιη προσπάθεια, γιατί πια έχουν περάσει πάρα πολλές ημέρες με πάρα πολύ κρύο και οι αντοχές έχουν λιγοστέψει πλέον?
Αν θέλετε να μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας, είναι λιγοστές οι ελπίδες. Ωστόσο, ακόμη και η παραμικρή ελπίδα ή η απειροελάχιστη ελπίδα να υπάρχει, κυρία Μακρύ, πρέπει να την εξαντλήσουμε.
Ναι,
θα είμαστε εκεί μέχρι να τους βρούμε. Θέλουμε να τους βρούμε. Πολλό δε μάλλον είναι στη ζωή, μακάρι να είναι στη ζωή, αυτό θέλουμε. Αλλά είναι μια δραματική επιχείρηση. Αποσπάσαμε σχεδόν το 80-90% των δυνάμεών μας. Είναι όλοι εκεί τώρα, στο κεντρικό Χατάι. Με 23 από τους 36 έχουμε 23 διασώστες πρώτης και δεύτερης ΕΜΑΚ. Δύο σκυλιά. Έχουμε πάει τρεις διασώστες γιατρούς. Είναι δύο ειδικού τύπου οχήματα με όλα τα διασωστικά εργαλεία. Τα έχουμε πάει όλα εκεί. Προκειμένου
και μακάρι,
να κάνουμε
κύριε,
διάσωση.
Το ευχόμαστε ολόψυχα και οι δύο Έλληνες και πολύ πολύ περισσότεροι άνθρωποι να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμια. Σας ευχαριστώ πολύ για την άνεμεση ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου διαβεβαίωσε ότι γίνονται τα πάντα για την ανέβρεση των δύο Ελλήνων αγνωμένων. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Χθες προέκυψε αυτή η πληροφορία. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών προσπαθούν μέσα σε αυτό το γενικότερο χάος που βρίσκεται εκεί με τους ανθρώπους μας να έχουν μια συνεχή ενημέρωση. Ό,τι μπορούμε να μάθουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε, σίγουρο θα το προσφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως η χώρα θα είναι εκεί και θα βοηθήσει σε όλα τα στάδια.
Πάμε τώρα να δούμε με την βοήθεια της ανταποκρίτριάς μας στην Τουρκία, της Βάνα Στέλου, ποιο είναι το ζευγάρι που αγνοείται. Η αγωνία, το ακούσαμε και από τον κύριο Αρτοπιό, κορυφώνεται, Βάνα.
Ναι, Κάτια, καλό μεσημέρι. Ο Ρίαλ επικοινώνησε χθες το βράδυ για το συγκεκριμένο γεγονός και διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για δύο Έλληνες συριακής καταγωγής με ελληνικό διαβατήριο, που δεν γνώριζαν όμως ακριβώς το μέρος που βρίσκονται, αν έχουν δηλαδή εγκλωβιστεί ή αν είχαν προλάβει οι άνθρωποι να βγουν έξω αμέσως μετά το σεισμό. Οι πληροφορίες έως χθες το βράδυ που διατυπώθηκαν στο Real ήταν συγκεκριμένες. Μας είπαν ότι οι συγγενείς τους επικοινώνησαν με το προξενείο μας, το ελληνικό προξενείο στην Άγκυρα, για βοήθεια και ότι δόθηκαν και ότι το προξενείο δούλευε για αυτή ακριβώς την μαρτυρία. Μαρτυρία δηλαδή των συγγενών των
μας
δύο ανθρώπων.
Μας το περιέγραψε και ο κύριος Αρτοπιός, Βάνα, πριν από πολύ λίγο αυτό. Θέλω να μας δώσεις λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων.
Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο σύμφωνα και με πληροφορίες και εμείς που μάθαμε, γιατί σοκαριστήκαμε χθες το βράδυ, πάνω από 60 χρονών, που ζούσε στην Αντιόχεια, σημειωτέων κάποια ότι αυτή η περιοχή έχει κατά 70% καταστραφεί ολοσχερός, και ήταν δύο άνθρωποι, όπως είπαμε, συριακής καταγωγής με ελληνικό διαβατήριο. Αυτά ξέρουμε για αυτούς, δεν ξέρουμε κάτι άλλο, γιατί είναι χάος η κατάσταση στην Αντιόχεια.
Τώρα,
κάποια.
Συνολικά, Βάνα, μέχρι αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των νεκρών?
Αυτή τη στιγμή που κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος Ερντογάν από την περιοχή Αντίγιαμαν, συνεχίζει την περιοδία του στις σεισμόπληκτες περιοχές, μίλησε για την μεγαλύτερη καταστροφή τον τελευταίο αιώνα στην Τουρκία. Το νούμερο που ανακοίνωσε είναι 18.992 νεκροί και 75.523 τραυματίες, ενώ παραμένει ίδιος ο αριθμός, περίπου 6.500 των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
Άρα μιλάμε σχεδόν για 19.000 στην Τουρκία, συν 3.000 στην Συρία, ξεπερνάει ο επίσημος αριθμός μέχρι τώρα τις 21.000. Τώρα, Βάνα, θα σε ακούσουμε και σε λίγο για τις πολιτικές αντιδράσεις πλέον στην Τουρκία και για την οργή των Τούρκων πολιτών απέναντι στον Ερντογάν. Πριν όμως, θέλω να ακούσουμε μαζί ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο. Ύστερα από μια αγωνιώδη προσπάθεια 100 ώρων, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα αγοράκι 3,5 ετών στο Χατάι. Ακούστε τη χαρά τους.
Yeah.
Θοδωρή, έχουμε και ένα ηχητικό από τον γαμπρό του ζευγαριού, τον άνθρωπο που ειδοποίησε και την πυροσβεστική και το προξενείο για να αρχίσει αυτή η αγωνιώδης αναζήτηση. Μπορούμε να το ακούσουμε.
Στην αρχή μας είπαν, επειδή δεν ήμουν εγώ από την αρχή, ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, μας είπαν ότι άκουσαν φωνές τις πρώτες μέρες, ότι άκουσαν τη φωνή της πεθεράς μου. Και μετά όμως δεν άκουσαν τίποτα. Είμαι σε συνεχή επαφή με την ελληνική πρεσβεία.
Δυσιώνες προβλέψεις για τον αριθμό των νεκρών κάνει ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος βρίσκεται από τις πρώτες ώρες στη γειτονική χώρα ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής. Η δηλώση του ήταν στο Μέγκα.
Θεωρώ ότι οι εγκλωβισμένοι είναι περίπου 80 με 90 χιλιάδες με βάση τους υπολογισμούς που κάναμε και την καταγραφή που κάναμε στην ευρύτερη περιοχή, και οι νεκροί πιθανότατα να ανέρθουν στις 50.000. Είναι υπολογισμοί αυτοί που κάναμε με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε μόνο για την Τουρκία, έχουμε πάει βεβαίως και στη Λατάκια. Εκεί είναι περίπου 4.000 νεκροί από ό,τι υπολογίζουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει η αποτίμηση ουσιαστικά των επιπτώσεων στα θύματα, γιατί πολλά από αυτά τα θύματα δεν θα τα βρούμε ποτέ. Είναι τεράστιες οικοδομές, τεράστια συγκροτήματα τα οποία κατέπεσαν και στα οποία είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε, όχι η διασωστική ενέργεια δεν το συζητάμε, οποιαδήποτε αναγνώριση. Οι διασώσεις ανήθαν περίπου στις 100. Οι διασωστικές ομάδες ήταν περίπου 10 ή 11, οι πρώτοι ήμασταν βέβαια εμείς.
Σχεδόν 3.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα ερείπια της Συρίας. Οι επιζώντες έχουν μείνει χωρίς στέγη, τροφή, πόσιμο νερό και ιατρική περίθαλψη, ενώ στη χώρα μετέβει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο καθηγητής μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή και αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για εμφάνιση επιδημίας χολέρας στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί.
Πέρα από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που συνήθως έρχονται πρώτες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, μετά από μια τέτοια φυσική καταστροφή, κάτι άλλο που παρατηρούμε επίσης είναι οι λοιμώξεις του εθνικού συστήματος και κυρίως η χολέρα. Αυτό που φοβόμαστε περισσότερο, ακριβώς γιατί το νερό δεν θα είναι καθαρό.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, το τσουνάμι των αντιδράσεων κινδυνεύει να πνίξει τον Ταγίπ Ερντογάν. Οι πολίτες αβοήθητοι τον αποδοκιμάζουν όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ενώ πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες και οι ενδείξεις για την αναβολή των τουρκικών εκλογών. Η Βάνα Στέλου είναι ξανά κοντά μας. Βάνα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ βαρύ και τεταμένο το κλίμα στην Τουρκία όσο περνά ο χρόνος και αυξάνεται ο αριθμός κάποια των θυμάτων από τους φωνικούς σεισμούς. Είναι πολλές οι αντιδράσεις εις βάρος του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος συνεχίζει και επισκέφτεται την περιοδία του στους σεισμόπληκτους περιοχές, αλλά και κυβερνητικών κλιμακίων. Είναι σφοδρή η κριτική που δέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος για την αργοπορία βοήθειας της κρατικής μηχανής και του στρατού, καθώς και για την έλλειψη συντονισμού και διαχείρισης της κρίσης και έλλειψης βασικών ειδών διατροφής και νερού μετά το σεισμό. Πολλοί κόσμος, ο οποίος ακόμα εξακολουθεί να μην έχει πού να μείνει και μένει μέσα στο κρύο με κουβέρτες, παρότι ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν στο δρόμο, παρότι εξήγηλε 10.000 τουρκικές λίρες η κυβέρνηση σε κάθε σεισμόπληκτο, με τις τιμές να σας πω αυτές που υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία, maximum να επιβιώσει μία οικογένεια 4-5 ατόμων, έτσι, γιατί υπάρχει και οικογένειες είναι μεγάλες στην Τουρκία, για 10 μέρες. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα υπάρχει μία ατμόσφαιρα έντονης δυσαρέσκειας, η οποία όλο ένα εντείνεται καθημερινά και που ουδής γνωρίζει την έκβαση και κατάληξή της, γιατί έχει πάρα πολύ δρόμο.
Είναι και κινήσεις αυτή... όμως, Βάνα, που κάνει ο Ερντογάν, δηλαδή το κλείσιμο του Twitter του γύρισε ως boomerang πίσω.
Βεβαίως, το κλείσιμο του Twitter
προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή.
του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Να σου πω και ένα παράδειγμα χθεσινό, Κάτια, εκτός από την οργή του κόσμου, το οποίο πλέον είναι καθημερινό παντού, έτσι, και είναι και στα social media. Χαρακτηριστικό που από χθες είναι σε εξέλιξη και αφορά σε σφοδρές αντιπαραθέσεις on camera στα φιλοκυβερνητικά κανάλια, επαναλαμβάνω, φιλοκυβερνητικά κανάλια, που πριν από την τραγωδία, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, ήταν αδιανόητο να συμβεί, δημοσιογράφοι και αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, επιστήμονες, να μιλάνε ευθέως, ανοιχτά, να επιτίθενται στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη για πρόχειρες κατασκευές και κακοτεχνίες των κτηρίων με φθηνά υλικά, για εσχροκέρδια από μεγαλοεργολάβους φύλλα προσκύμενους στην κυβέρνηση και που ανέλαβαν τα έργα καθώς και για το σαθρό υπέδαφος με τα μπαζωμένα ρέματα, γεγονός που είχαν επισημάνει, όπως λένε, και που φυσικά δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα να γίνουν τάφη χιλιάδων ανθρώπων και να εξαφανιστούν, να ισοπεδωθούν ολόκληρες περιοχές.
Είναι όλα ενδεικτικά που μας περιγράφεις. Ναι, και να
ολοκληρώσουμε. Εκείνο που δημιούργησε όμως την έκρηξη ήταν μία λέξη του Τούρκου Προέδρου χθες, ο οποίος και αυτός, όταν τον δει κάποιος, είναι χαμένος, είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Ναι, όπως όλοι μας, έτσι. Λοιπόν, είπε μία λέξη, ότι καντέρ, ότι είναι όλα, για όλα αυτά η μοίρα. Με κόσμο να λέει ότι δεν μπορεί να εναποθέτονται όλα στη μοίρα και στον Αλλάχ, και ότι η μοίρα δεν γκρεμίζει τα κτίρια, δεν φταίει για το σεισμό, αλλά οι άνθρωποι φταίνε για τα κτίρια. Και σε όλο αυτό το κλίμα, Κάτια, ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα, να πει ότι γνωρίζει δηλαδή τι θα γίνει με τις εκλογές, ουδείς μπορεί να ερμηνεύσει τις κινήσεις του Τούρκου Προέδρου, γιατί μιλάμε και για έναν άνθρωπο απρόβλεπτο.
Εγώ να συμπληρώσω, Βάνο, ότι είδαμε και πολίτες να δηλώνουν ότι μην τολμήσει και πάει να του ζητήσει την ψήφο του.
Αυτό είναι το κλίμα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
Όπου και εμφανιστούν.
Ευχαριστούμε πολύ την Βάνα Στέλου. Θοδωρή, έχουμε όμως και δηλώσεις σε αυτή την κατεύθυνση, ο περί αναβολής των εκλογών.
Έτσι ακριβώς, Κάτια, ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης μίλησε στον Αντένα.
Ξέρετε, προχθές έκανε και ένα διάγγελμα και είπε ότι προσέξτε, όσοι που θέλετε να προκαλέσετε χάος στη χώρα, σας παρακολουθούμε όλους και μόλις τελειώσουμε μετά του σεισμού θα έρθει και η σειρά σας. Mm-hmm. Με μίσος το πρόσωπό του φαίνεται λοιπόν ότι χάλασε το σχέδιο που είχε ο Ερντογάν για να κερδίσει τις εκλογές. Πιθανόν να τις πάει τον Ιούλιο, ακούγεται, γράφεται να τις πάει τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου. Δεν θα κερδίσει τίποτα. Και 6 μήνες να μεταθέσει όπως του δίνει το Σύνταγμα το δικαίωμα, δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Αυτή η κατάσταση είναι τραγική.
Ούτε το επιχείρημα, κύριε Καλεντερίδη, ότι σε ένα χρόνο θα είστε μέσα σε σπίτια, μπορεί αυτή τη στιγμή να σταθεί ως σοβαρό επιχείρημα με αυτή
περίπτωση.
Την καταστροφή, έτσι. Okay.
Σε καμία. Ξέρετε, έχω διαβάσει χιλιάδες σχόλια στο Twitter κυρίως. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Λένε, μη γράφεις αυτά στις τυχομηθείες, διότι θα σε πιάσουν. Και λέει, έχω χάσει παιδιά, έχω χάσει γυναίκα, αδέρφια.
Ακριβώς.
Έχω ξεπεράσει το φράγμα του φόβου. Δεν φοβάται πλέον ο κόσμος. Ξεπέρασε
ακριβώς
αυτό το φράγμα του φόβου που είχε κάνει ο Ερντογάν.
Έχουμε επίθεση αγάπης από τους Τούρκους αξιωματούχους προς την Αθήνα. Ασθενείς, συνεργάτες και υπουργοί του Ερντογάν ευχαριστούν την κυβέρνηση και τη χώρα μας για την ανεφόρον βοήθεια στην Τουρκία. Παναγής Γαλιατσάτος στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, καρία, καλησπέρα. Όντως έχουμε μια πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη και είναι ευπρόσδεκτη αυτή η εξέλιξη για τον απλούστατο λόγο ότι δεν επιτρέπει στον Ερντογάν να επιστρέψει σε μια ρητορική κατά της Ελλάδος όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε λοιπόν ότι θα θυμίσουμε ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης, όταν έγινε η πρώτη διάσωση της ΕΜΑΚ, ανήρθησε μια φωτογραφία από αυτή τη διάσωση, θα θυμάστε εκείνο το 6χρονο κοριτσάκι, και είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι τις εικόνες που μας γεμίζουν με πόνο διαδέχονται εικόνες που μας γεμίζουν ελπίδα. Έλληνες και Τούρκοι δίνουν τη μάχη δίπλα-δίπλα για να σώσουν ζωές. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό που κάνουν. Σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, λοιπόν, ήρθε χτες ο Ιμπραήμ Καϊλίν, ο εξαπορίτων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και απάντησε σε αυτήν, λέγοντας: κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξή σας. Επίσης, κάτι για να πούμε, ότι χθες είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Τσαβουζογλού με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη.
Ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία, συνόδευσε το πρώτο αεροσκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια.
Το πρώτο αεροσκάφος και επέβλεψε όλη τη βοήθεια ο κύριος Στυλιανίδης. Ο κύριος Τσαβουζογλού λοιπόν είπε στον Χρήστο Στυλιανίδη ότι αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ της Τουρκίας στην Ελλάδα. Του ζήτησε να μεταφέρει τις ευχές του και τις ευχαριστίες του στον Πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό. Και είπε ο κύριος Τσαβούσογλου λοιπόν ότι η βοήθεια ήταν ουσιαστική και όχι τυπική, ήταν με βάση τις ανάγκες του κόσμου, ενώ σχολίασε και το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έφτασε στην Τουρκία για να βοηθήσει.
Αρκεί να το θυμούνται και την επόμενη μέρα, Παναγία, οι Τούρκοι, γιατί δικαίως δεν τους έχουμε και πολύ εμπιστοσύνη. Τώρα, βρήκαν τρόπο όμως τελικά να μην δεχθούν τη βοήθεια της Κύπρου. Μετά από ένα θρίλερ τριών ημερών, τους θέλουμε, δεν τους θέλουμε, τελικά βρήκαν τρόπο να αρνηθούν την κυπριακή βοήθεια.
Ναι, αυτό έγινε με την κυπριακή βοήθεια. Η Κυπριακή Δημοκρατία φυσικά δήλωσε από την πρώτη στιγμή την προθυμία της να συνδράμει την Τουρκία, τόσο μέσω του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, αλλά όσο και μέσω των σχέσεων και επαφών της με τα κατεχόμενα, μέσω του διαπραγματευτή του ελληνοκύπριου διαπραγματευτή του Μενέλαου Μενελάου. Εκεί λοιπόν εισέπραξαν την απάντηση ότι δεν χρειάζονται καμία βοήθεια από τους Τούρκους. Την Τετάρτη, παρόλα αυτά, ήρθε μία ειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ότι η Κυπριακή Αποστολή θα μπορούσε να πάει στην Τουρκία να συνδράμει. Ήταν έτοιμοι λοιπόν οι άνθρωποι της Αποστολής, μια πλήρης ομάδα σαν την ΕΜΑΚ, τη δική μας, την πρώτη ομάδα της
ΕΜΑΚ.
Και
μετά τους είπαν όχι, Παναγία.
Κανόνισε ο κύριος Στυλιανίδης να μεταφερθούν στην Τουρκία μέσω Ρουμανίας και ξαφνικά ήρθε νέα ειδοποίηση της Τουρκίας, τουρκικής κυβέρνησης προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ότι δεν χρειάζονται άλλες υποστηρικτικές
ομάδες.
Λοιπόν,
η πολιτική πάνω από τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγή Γαλιατσάτο. Καλό μεσημέρι.
Τραγική κατάληξη για την σχολική ομάδα βόλεϊ από την Αμόχωστο που είχε βρεθεί για τουρνουά στην περιοχή Αντιγιαμάν της Τουρκίας την ημέρα του φωνικού σεισμού. Περισσότερα θα μας πει η Τζέννη Κρυθαρά.
Τώρα έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς το 7ωροφο ξενοδοχείο που διέμεναν τα 39 άτομα της αποστολής, παιδιά, γονείς και καθηγητές από την κατεχόμενη Αμόχωστο, κατέρευσε από το σεισμό. 4 άτομα της ομάδας κατάφεραν να βγουν από τα ερείπια με δικά τους μέσα αμέσως μετά το σεισμό. Όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς θεωρούνται νεκροί. 16 εξ αυτών έχουν ήδη αναστηθεί από τα συντρίμια. Η ομάδα βόλεϊ βρέθηκε τουρνουά στην περιοχή Αντιγιαμάν και πρόκειται να γίνει την ημέρα του φωνικού σεισμού. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.
Τζέννη, έχουμε όμως και το BBC, το οποίο λέει τον λόγο γιατί κατέρευσαν τόσα πολλά κτίρια στην Τουρκία και έχει ενδιαφέρον.
Στο εκτενές ρεπορτάζ του, το BBC σημειώνει τα κτίρια που είχαν χτιστεί με τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής θα έπρεπε να αντέξουν ακόμη και τα 7,8 ρίχτερ. Ωστόσο, το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι νόμοι συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν ψηφιστεί το 2018 στην Τουρκία δεν έχουν εφαρμοστεί παρά ελάχιστα. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν ασφαλή κτίρια στο μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας και αυτό διότι η κυβέρνηση Ερντογάν χορηγούσε κατά διαστήματα τις λεγόμενες κατασκευαστικές αμνηστίες, η τελευταία μάλιστα το 2018, με τις οποίες εξαιρούσε στην πράξη από την καταβολή προστίμου κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 2018 τα μισά από τα νέα κτίρια που ανεγέρθηκαν στην περιοχή της Νότιας Τουρκίας, πίσω ο Αιγέλαδος, ήταν χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας. Και λίγες μέρες πριν από το σεισμό, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν εκτενή ρεπορτάζ ότι επρόκειτο να γίνει ψήφιση νομοσχεδίου για νέα χορήγηση αμνηστίας.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης που μίλησε στο Μέγκα περιέγραψε τον τρόπο που κατέρευσαν τα κτίρια από το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία.
Συναχτήκανε τα κτίρια στον αέρα σαν να τους είχαμε βάλει από κάτω δυναμίτες. Και τι στοχεύουμε στις μελετημένες καταρρεύσεις? Να πέσει το κτίριο κατά κορύφος πάνω στην κάτωψή του. Το ίδιο το είδαμε όλοι. Αυτό είναι που δίνει την καταστροφή διότι η κατάρρευση είναι ακαριαία. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει να λέμε σε όλους, ξέρεις, όταν αισθανθείς στο σεισμό, πήγαινε κάτω από ένα τραπέζι, από ένα σκληρό αυτό, προσπάθησε να δεις από πριν που θα πας. Δεν έχεις χρόνο
να κάνεις τίποτα.
Να αναπνεύσεις. Είναι ακαριαία η κατάρρευση. Πέσανε διότι δεν ήταν δεόντως κατασκευασμένες. Θέλετε από μελέτη, από πλευράς σύνθεσης του φέροντος του οργανισμού, κάθε αντισημική κατασκευή πρέπει ποτέ να μην καταραίει όσο δυνατός και αν είναι ο σεισμός.
Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην απόφαση βόμβα από τον Άριο Πάγο, η οποία μάλιστα ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία. Βάζει φωτιές σε περίπου 700.000 δανειολήπτες, καθώς ανοίγει ορθάνυχτα την πόρτα στους πληστηριασμούς από τα φαντς. Τα φαντς λοιπόν πλέον μπορούν με βάση την απόφαση να λειτουργούν για λογαριασμό των τραπεζών. Αυτό που εντυπωσιάζει Άννα Κανδύλη είναι και η ταχύτητα με την οποία ελήφθη αυτή η απόφαση. Καλό μεσημέρι.
Ναι. Καλό μεσημέρι. Σε αυτό έχεις δίκιο, Κάτια. Μιλάμε για μέσα σε 14 ημέρες έγινε η διάσκεψη όπου αποφασίστηκε. Αυτό είναι πραγματικά ένας πάρα
δεν μας έχει συνηθίσει η δικαιοσύνη σε αυτούς τους ρυθμούς. Τελικά όταν θέλει μπορεί, ναι. Άννα μου.
Λοιπόν, τελικά ναι, σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπες και εσύ, και δικαίωσε τα funds, μπορούν πλέον να κάνουν πληστηριασμούς, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα χρέη μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς και πολύ σωστά ανέφερες ότι αφορά πάνω από 700.000 ενυπόθηκα δάνεια, γιατί αυτά τα funds έχουν πάνω από το 80%. Τώρα, το ζήτημα οδηγήθηκε στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου κατόπιν αντικρουόμενων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το ανώτατο δικαστήριο επί του θέματος και κυρίως λόγω της αντιφατικότητας των σχετικών νόμων του 2003 και του 2015. Εγώ να επενθυμίσω ότι ο νόμος του 2003 δεν τους έδινε το δικαίωμα των πληστηριασμών, τους έδινε όμως μεγάλες φοροαπαλλαγές και υπάρχει και ο νόμος του 2015 που δεν τους δίνει φοροαπαλλαγές, αλλά τους δίνει το δικαίωμα
να πληστηριασμών.
Πληστηριασμούς. Ακριβώς. Λοιπόν, και βασικά χρησιμοποιούνταν ένας συνδυασμός.
Άρα τώρα νομιμοποιούνται.
Ναι, νομιμοποιείται ακριβώς και από την Ολομέλεια του Άριου Πάγου.
Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, τώρα κυρίες και κύριοι, το τι και το πώς για αυτή την απόφαση του Αρίου Πάγου, την οποία θα βρούμε μπροστά μας, θα συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με την κυρία Όλια Νικολοπούλου. Είναι δικηγόρος, είναι εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα. Να τη ρωτήσουμε και πώς μπορούν πια να προστατεύσουν οι δανειολήπτες στην πρώτη κατοικία τους. Στο Real FM 97,8 είστε πάντα συντονισμένοι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θοδωρής Αξελός, Κάτια Μακρύ στα μικρόφωνα του σταθμού. Λέγαμε νωρίτερα για την απόφαση βόμβα του Αρίου Πάγου, η οποία ουσιαστικά απελευθερώνει, αποδεσμεύει τα φαντς να προχωρήσουν σε 700.000 πληστηριασμούς. Τόσοι τουλάχιστον είναι οι δικαιούχοι, οι οποίοι πλήττονται από αυτή την απόφαση. Η κυρία Όλια Νικολοπούλου, δικηγόρος, εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Κυρία Νικολοπούλου, ποια είναι η σωτηρία τώρα για τους δανειολήπτες με δάνεια σε εκκρεμότητα?
Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα δυστυχώς, γιατί η απόφαση αυτή του Αρίου Πάγου ανοίγει το δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, και στους πληστηριασμούς οι οποίοι είχαν κατά κάποιο τρόπο παγώσει. Να σας πω ότι για μας ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος ανακοπής αυτό της νομιμοποίησης των φαντ, δηλαδή η έλλειψη της ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης κατά βάση. Ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους των ανακοπών μας. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι πολλοί, αλλά αυτός ήταν ένας πολύ βασικός λόγος.
Τώρα και μάλιστα, αυτό δεν υπάρχει πια ωστόσο.
Αυτό δεν υπάρχει πια ωστόσο. Βεβαίως εμείς αναμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, να διαβάσουμε και την απόφαση αυτή καθ' αυτή για να δούμε λίγο το διατακτικό της και να δούμε ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να κινηθούμε. Υπάρχει όμως ένα νομοθετικό κενό, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία. Διότι ο μόνος τρόπος για να προστατευτούν αυτή τη στιγμή οι κατοικίες είναι ο εξοδικαστικός. Αλλά ο εξοδικαστικός, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο γρήγορος.
Ναι, καθυστερεί πάρα πολύ.
Τώρα, καθυστερεί πάρα πολύ.
Κυρία Νικολοπούλου, τα funds κάνουν ρυθμίσεις. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης μπορεί να απευθυνθεί στο fund και να κάνει μία απευθείας ρύθμιση ή το αποφεύγουν προκειμένου να εκπληστηριάζουν τα σπίτια. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα. Έχουμε ακούσει ανακοινώσεις και σχέδια της κυβέρνησης ότι μπορεί να μείνει κάποιος μέσα στο σπίτι με ενίκιο μέχρι να το αποπληρώσει, να βελτιωθούν τα οικονομικά του και να το εξοφλήσει. Αυτά στην πράξη υπάρχουν ή είναι όλα σχέδια στα χαρτιά?
Προσέξτε, είναι πάρα πολύ ωραία τα ερωτήματά σας και τα δύο. Στην πράξη υπάρχουν, απλά δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για τα funds και τις εταιρείες αυτές διαχείρισης, έτσι ώστε κάθε περίπτωση να εξετάζεται με έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα, προκειμένου να αποδεχτούν, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε δανειολήπτη, κάτι αντίστοιχο όπως είπατε, δηλαδή... Έχουμε περιπτώσεις πράγματι που έχουν μείνει μέσα στα σπίτια και καταβάλουν και ένα μίσθωμα, το οποίο είναι ένα μίσθωμα με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Όμως θα σας πω αριθμητικά ότι αυτές οι περιπτώσεις, έτσι ένα τυχαίο νούμερο, στις 10 το πετυχαίνουμε στις 2 περιπτώσεις. Γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα ότι ξέρεις αυτός ο άνθρωπος ανήκει σε αυτή την κατηγορία και αυτός ο άνθρωπος είναι η μοναδική και κύρια κατοικία του και δεν μπορεί να μείνει στον δρόμο.
Μάλιστα.
Άρα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει λίγο τις δυνάμεις του, διότι πρέπει να σας πω ότι ο νέος προσεκτικός νόμος προβλέπει αυτόν τον οργανισμό επαναμίσθωσης. Θυμάστε που τα λέγαμε έτσι και παλαιότερα όταν αναλύαμε τον νέο προσεκτικό νόμο. Αυτός ο οργανισμός όμως δεν έχει συσταθεί ακόμα. Απευθυνόμαστε λοιπόν στις εταιρείες διαχείρισης και στα funds και σε κάποιες περιπτώσεις το πετυχαίνουμε. Δεν υπάρχει όμως υποχρεωτικότητα.
Άρα λοιπόν αυτά είναι τα νομικά κενά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν και έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Νικολοπούλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη βοήθεια. Καλώς σας μεσημέρι.
Και εγώ θα σας ευχαριστήσω. Επιτρέψτε μου μόνο να πω αυτό. Η υποχρεωτικότητα και μέσω της πλατφόρμας των ευάλωτων οικοκυριών υπάρχει μόνο για τους απόλυτα ευάλωτους. Όμως δεν είναι αυτό το ποσοστό στο οποίο απευθυνόμαστε. Έτσι καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μόνο οι απόλυτα ευάλωτοι αυτοί που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή την προστασία. Είναι και οι λίγο παραπάνω που αγγίζουν και τα όρια του φορολόγητου. Αλλά για αυτούς δεν υπάρχει πρόβλεψη.
Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ για τις σωστές παρατηρήσεις. Καλό μεσημέρι.
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στην εκπομπή του Νικολάου στον Real FM, τάχθηκε υπέρ του κυπριακού μοντέλου με το οποίο χιλιάδες δανειολήπτες έσωσαν τα σπίτια τους.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς τα funds και οι servicers και μάλιστα και σε πρώτες κατοικίες.
Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου πριν οι τράπεζες πουλήσουν τα δάνεια στο οποιοδήποτε φαντ. Ανοίγω μια παρένθεση, κύριε Χατζηνικολάου, για να σας πω ότι φοβάμαι ότι πολλές φορές πίσω από κάποια φαντ είναι οι ίδιες οι τράπεζες να κάνουν την ίδια πρόταση στο δανειολήπτη, εάν θέλει και αν μπορεί να εξαγοράσει το δάνειό του με τις τιμές που τα δίνουν στα φαντ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση.
Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα των πληστηριασμών. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Χρειάζεται νομοθέτηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Ήταν το πρώτο σχόλιο του Νάσου Ηλιόπουλου, που είναι επικεφαλής της στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σήμερα μπήκε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες η Έφη Αχτιόγλου, τομεάρχης οικονομικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ήταν ούτως ή άλλως πλήρως απελευθερωμένοι με πολιτική επιλογή και ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και με τη δικαστική αυτή απόφαση στερούνται οι δανειολήπτες μιας δικονομικής δυνατότητας να παρεμποδίζουν υπό προϋποθέσεις την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τούτων δοθέτων δεσμεύεται ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου θα νομοθετήσει τόσο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όσο και για ένα πλαίσιο πραγματικής δυνατότητας ρύθμισης των χρεών των πολιτών, τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, λέγεται ότι ποτέ άλλοτε στο παρελθόν καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν απειλούνταν με τόσο μαζικούς πληστηριασμούς, ποτέ όμως δεν ήταν και τόσο απροστάτευτοι όπως σήμερα. Και κατόπιν αυτών, το ΠΑΣΟΚ κίνημα Αλλαγής καταθέτει και πάλι τροπολογία στη Βουλή για την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών από τους πληστηριασμούς και τους εκβιασμούς των φαντς. Προφανώς απέναντι είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που λέει ότι χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει να δυναμώσει πάλι του λαού ενάντια στους πληστηριασμούς που βγάζουν στο σπυρί τα λαϊκά σπίτια για να προστατευτεί η λαϊκή περιουσία από τα αρπακτικά των φαντς και να διαγραφούν τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών. Απέναντι είναι και το Μέρα 25, που υποστηρίζει ότι πολιτικός είναι ο δρόμος της ανατροπής των ληστρικών αυτών μνημονιακών πλαισίων για τους δανειολήπτες και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί το Μέρα 25, Θοδωρή.
Μαρίτιν, έχουμε κάποια αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας μετά τα πυρά που εξαπολύθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Πριν από πολύ λίγα λεπτά, Θοδωρή, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα δελτίο τύπου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ως απάντηση σε σημερινές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης για το θέμα των πληστηριασμών. Σε αυτά που μόλις σας είπα, ουσιαστικά, λέει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να τοποθετηθούν επί της απόφασης που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, έλαβε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των εταιρεών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις να εκκινούν διαδικασίες πληστηριασμού για δάνεια τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από τράπεζες. Απόφαση, λέει, η οποία, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο με ευρύτατη πλειοψηφία και, όπως προκύπτει από τον τύπο, δεν αλλάζει στην πραγματικότητα τίποτα σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνει όσα προβλέπει η νομοθεσία που ψηφίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, από την ελάχιστη εμπειρία μου από την επαφή μου με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρώ δεδομένο ότι θα απαντηθεί με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, καθώς ήδη στην Κουμουντούρου, στο παρασκήνιο, λένε ότι όλη αυτή η απόφαση έχει πάει και έχει κουμπώσει στο νόμο του 2003, ακριβώς γιατί ήταν απροστάτευτοι εκεί οι δανειολήπτες και όχι στο νόμο του 2015-16 επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου απαιτείται το ΦΑΝ να κάνει πρόταση στους
δανειολήπτες. Μαριτίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανώς μια εξαιρετικά οδυνηρή απόφαση που δυστυχώς αφορά περίπου 700.000 συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, γιατί τόσα είναι περίπου τα προσπληστηριασμού, να το πούμε έτσι, κόκκινα δάνεια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά με πολιτική, παύλα νομοθετική πρωτοβουλία, άμεση πολιτική νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία ιδίως της πρώτης λαϊκής κατοικίας, της κατοικίας της μεσαίας τάξης, που προφανώς τώρα θα δεχτεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα. Δηλαδή, προφανώς είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και εμείς έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τις αιτιάσεις μας απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να αφήσει η κυβέρνηση να φτάσουν τα πράγματα εδώ. Θεωρούμε την επιλογή της.
Στην οικονομία θα μείνουμε, γιατί ανάσα σήμερα για τους καταναλωτές από τη μείωση της τιμής των καυσίμων στα πρατήρια. Κυμαίνεται η αμόλυβδη βενζίνη και γύρω στο 1,8, πάντως είναι κάτω από 1,9. Σύση Σταυροπιεράκου, να χαρούμε ή είναι πολύ προσωρινό?
Καλό μεσημέρι, Κάτια, να μην βιαστούμε να χαρούμε. Όντως καταγράφεται πτώση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, όπως καταγράφουν και τα επίσημα στοιχεία. Ανέφερε το ποσοστό. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι περίπου στο 1,80 €, του ντίζελ ακόμα χαμηλότερα. Αλλά αυτή η πτωτική πορεία των τιμών, Κάτια, αποτυπώνει την εικόνα του προηγούμενου διαστήματος. Οφείλεται στην κάμψη που παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στην άνοδο της οτιμίας του ευρώ ενάντια του δολαρίου. Η εικόνα όμως σήμερα είναι τελείως διαφορετική. Βλέπουμε νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι θα μειώσει την παραγωγή της, και επίσης το δολάριο τσιμπάει έναντι του ευρώ. Οπότε οι όποιες αυξήσεις έρθουν στις τιμές των καυσίμων θα φτάσουν εδώ καθυστερημένα και οι οδηγοί πρέπει να είναι ψύχρεμοι.
Άρα σπεύστε να γεμίσετε, γιατί από Δευτέρα τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σύση, πότε ανοίγει τώρα η πλατφόρμα για το Market Pass, 20 Φεβρουαρίου?
Το πιο πιθανό, κάτι, είναι να ανοίξει ως τις 20 Φεβρουαρίου, με πιθανότερη την 20 Φεβρουαρίου που είναι Δευτέρα. Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει και ο δρόμος για τις πρώτες πληρωμές, τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Να θυμίσουμε για τους ενδιαφερόμενους ότι για αιτήσεις που θα γίνουν ως τις 28 Φεβρουαρίου η πρώτη πληρωμή θα γίνει ως τις 3 Μαρτίου και η δόση θα είναι διπλή μέσω ψηφιακής κάρτας και τριπλή για τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ όσοι υποβάλλουν αιτήσεις ως τις 15 Μαρτίου θα λάβουν τις πρώτες ενισχύσεις έως τις 20 Μαρτίου. Να θυμίσουμε ακόμα ότι το ύψος της ενίσχυσης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στα ράφια, ξεκινά από, τα 22 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με αύξηση κατά 10 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού.
Σύση Σταυροπιεράκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εμείς θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί συνελήφθη σήμερα στην Βελγική πρωτεύουσα από τις αρχές ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα. Εμπλέκεται βεβαίως στο σκάνδαλο Καταργέιτ. Ο Βαγγέλης Αρετέος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγες ώρες, οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι προέβησαν στην σύλληψη του Βέλγου ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών Μαρκ Ταραμπέλα. Είναι ένα όνομα το οποίο είχε εμπλακεί από την αρχή στο Καταργέιτ. Πριν από 10 περίπου μέρες, το Ευρωκοινοβούλιο είχε προχωρήσει στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας και έτσι οι βελγικές αρχές προέβησαν σήμερα και στην σύλληψή του. Είναι μια εξέλιξη που πολλοί εδώ θεωρούν θα δώσει νέο φως, θα ρίξει νέο φως στις αποκαλύψεις για το Καταργέιτ, καθώς φαίνεται ότι ο Μαρκ Ταραμπέλα είναι ένα από τα κεντρικά ονόματα του σκανδάλου και του μηχανισμού που είχε στηθεί για να επηρεάζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βέβαια όλες αυτές οι συλλήψεις θεωρούνται ότι μάλλον επιβαρύνουν τη θέση της Εύα Σκαϊλή, η οποία βρίσκεται ακόμα σε προφυλάκηση, και την άλλη εβδομάδα, στις 16 Φεβρουαρίου,
Τελικά, Βαγγέλη, όποιος μιλάει, όποιος λαμβάνεται, τη θέση της Σκαϊλή επιβαρύνει, και αυτό νομίζω τυχαίο. Όχι, αποκλείεται. Λοιπόν, θα σας ακούσουμε και σε λίγο για τη σύνοδο κορυφής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, προς το παρόν.
Τα νέα στοιχεία για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν καλά και όχι ακριβώς κακά, αλλά λιγότερο καλά νέα. Και να αρχίσουμε λοιπόν από τα καλά. Υπάρχει αυτή την εβδομάδα μείωση των περιστατικών όλων των λοιμόξεων του αναπνευστικού, δηλαδή φαίνεται ότι έχει γίνει το πικ και τώρα περνάμε στη φάση της ύφεσης του επιδημικού κύματος της γρίπης, του κορονοϊού και του συγκυτιακού ιού. Δυστυχώς καταγράφηκαν 2 νέοι θάνατοι από γρίπη και 106 θάνατοι από κορονοϊό, από τους οποίους οι περισσότεροι βέβαια αφορούν ηλικιωμένους, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα αδικαιολόγητα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας από τα πιο υψηλά ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είναι τα κακά νέα, μαζί με το γεγονός ότι ενώ συνολικά τα κρούσματα κορονοϊού μειώνονται, εξαπλώνονται οι νέες μεταλλάξεις και αυτό μπορεί να κάνει απρόβλεπτη την εξέλιξη της πανδημίας, όπως μας λένε οι επιστήμονες.
Εμιλία, σε ευχαριστούμε.
Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων είναι η Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2023. Στα ύψη είναι και οι προκρατήσεις, που σημαίνει ότι αν κάτι δεν πάει άσχημα, δεν στραβώσει στην πορεία, θα έχουμε ένα πολύ πολύ καλό καλοκαίρι τουριστικά. Εύα Οικονομάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλησπέρα και από εμένα, Κάτια. Ιδιαίτερα θετικές λοιπόν είναι οι ενδείξεις για τον ελληνικό τουρισμό την προσεχή σεζόν, κάτι που αποτυπώνεται αφενός στα στοιχεία των προκρατήσεων, όπως είπες και εσύ, και αφετέρου σε μια έρευνα που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη λίστα με τους 10 κορυφαίους προορισμούς που πρόκειται να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι το προσεχές διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν η χώρα μας συγκεντρώνει το 5,8 των προτιμήσεων των Ευρωπαίων και βρίσκεται στην 5η θέση, πίσω από τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην 1η θέση, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Τώρα, την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τις προκρατήσεις για το προσεχές καλοκαίρι. Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται από τη Βρετανική αγορά, η οποία πέρυσι ήταν και η μεγαλύτερη πηγή τουριστών για την Ελλάδα. Τη γαλλική αγορά, ενώ σταδιακά ανεβάζει ταχύτητα και η γερμανική αγορά.
Και κάποια. Περιμένουμε και την αμερικανική αγορά. Ο αρμόδιος υπουργός ΕΒΑ λέει ότι θα πάει πολύ καλά και με τους Αμερικάνους, οι οποίοι είναι και big spenders. Αυτοί ξοδεύουν και πάρα πολλά. Μακάρι λοιπόν όλα αυτά να επιβεβαιωθούν.
Και να πούμε ότι ήδη για το 2023 έχουν ανακοινωθεί 56 πτήσεις κάποια την εβδομάδα από τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Κάτι
μακάρι,
που είναι
μακάρι.
Πολύ μεγάλη πρίκα και για την Αθήνα.
Γιατί αυτά είναι έσοδα για την ελληνική οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ την Εύα Οικονομάκου. Ξαναγυρίζουμε τώρα, επιστρέφουμε στις Βρυξέλλες και στον Βαγγέλη Αρετέο. Γιατί η Ευρώπη σκληραίνει τη στάση της, Βαγγέλη, στο μεταναστευτικό.
Ακριβώς είχαμε τις συζητήσεις που έγιναν χθες όλη τη νύχτα στην Σύνοδο Κορυφής και με τα συμπεράσματα βλέπουμε ότι πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει τη θέση της στο μεταναστευτικό και κυρίως όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αφορά άμεσα και την Ελλάδα,
Και βεβαίως έχουμε και μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τα φυσικά εμπόδια, δηλαδή τους φράχτες, καθώς παρόλο που οι Ευρωπαίοι δεν πέρασαν τον Ρουβίκονα και δεν δέχτηκαν να χρηματοδοτούνται απευθείας οι φράχτες αυτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο δίνοντας την χρηματοδότηση για άλλα συστήματα ασφαλείας, κυρίως εναέρια και με κάμερες, ουσιαστικά, de facto δηλαδή, επιτρέπουν στις χώρες μέλη να χρησιμοποιούν τις δικές τους πλέον, τους δικούς τους πόρους για την έγεση τέτοιων φυσικών εμποδίων, και είναι κάτι το οποίο ικανοποίησε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, καθώς με αυτή την κίνηση πλέον μπορούν οι χώρες να έχουν περισσότερα χρήματα για φράχτες, καθώς τα χρήματα για τις υπόλοιπες υποδομές θα έρχονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον Βαγγέλη Αρετέο. Τώρα έχουμε την Κυριακή το βράδυ, περιμένουμε τα νέα από την Κύπρο, η οποία θα έχει το νέο εκλεγμένο της Πρόεδρο. Ολοκληρώνεται το απόγευμα ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Νίκος Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Μαυρογιάννης μάχονται για το ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Πολίτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, φαίνεται ότι είναι ντέρμπι ή υπάρχει κάποιος με προβάδισμα?
Καλό μεσημέρι από τη Λευκωσία. Ναι, φαίνεται ότι τελικά πάμε σε ένα μεγάλο ντέρπι, σε αντίθεση με ό,τι υπήρχαν οι προβλέψεις πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου. Τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά τον αποκλεισμό από την επαναληπτική εκλογή του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, που ήταν το κόμμα το οποίο βρισκόταν στην κυβέρνηση τα τελευταία 10 χρόνια, έχει ανατρέψει αρκετά τα δεδομένα που υπήρχαν και βαδίζουμε προς ένα ντέρπι το οποίο αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η κατάληξη.
Είναι απίστευτο, κύριε Ζαχαριάδη, πώς ξεκίνησε αυτή η κούρσα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να προηγείται μακράν και να υπάρχει μια βεβαιότητα για την εκλογή του, και τελικά δύο μέρες πριν να έχουμε φτάσει να λέμε να δούμε ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα.
Είναι όντως απίστευτο. Φυσικά εδώ ανοίγουν πολλές παρεθέσεις για το αν ήταν όντως αυτή η εικόνα ή μεταφερόταν μια τέτοια εικόνα, όμως αυτό δεν έχει τώρα τόσο μεγάλη σημασία.
Όχι, σημασία έχει
το γεγονός
ποιος ήταν ο πρόεδρος την Κυριακή πια.
Ναι, και το γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει, έχει φέρει τα πάνω κάτω που όπως λέμε, είναι η στάση που τήρησε το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, η απόφαση του να συστήσει στα μέλη και ψηφοφόρους του την κατασυνείδηση ψήφο, καταβούληση, που αυτό έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Κύριε Ζαχαριάδη, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
Αθλητικά.
Για όλη την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Καλό σας μεσημέρι. Αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος είναι η ΑΕΚ μετά την επικράτησή της με 3-0 επί του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό που έγινε στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά. Η Ένωση ήταν καλύτερη και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Ερυθρολεύκων, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της μετά το 2018. Δύο γκολ ο Λιβάη Γκαρσία και ένα ο Σαμασέκου με αυτό γκολ. Φανερά ικανοποιημένος ήταν ο τεχνικός της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα από την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας ότι ήξερε πως αν δεν νικούσε η ομάδα του θα δέχονταν κριτική.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι μου άρεσε η ομάδα. Έπαιξε πραγματικά όπως πρέπει να παίζει σε ένα ντέρμπι. Μου άρεσε περισσότερο γιατί συμμετείχαν παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, που δεν συμμετείχαν πολύ πριν. Μία απόδειξη που όταν εγώ μιλάω ότι γίνεται ομαδική δουλειά, τότε γίνεται πραγματικότητα. Νομίζω ότι στην ζωή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρχει αξιοπιστία, δηλαδή τα λόγια μας να γίνονται και έργα. Ήξερα ότι αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, τότε θα υπήρχε κριτική εις βάρος μου. Αλλά πάντα δείχνω εμπιστοσύνη στο γκρουπ και η εμπιστοσύνη προς τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι θεμελιώδης.
Βαρύ το κλίμα και προβληματισμό στον Ολυμπιακό μετά τη χθεσινή ήττα στο κύπελο. Αγωνία υπάρχει για τον Μπιέλ που υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Για καταστροφικό πρώτο ημίχρονο έκανε λόγο ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μίτσελ.
Έχουμε κάνει ένα καταστροφικό πρώτο ημίχρονο. Έχουμε χαρίσει στην ουσία το πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζουμε πως καταφέραμε να βελτιωθούμε. Μπήκαμε περισσότερο στη μάχη. Κάναμε αρκετές ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε κάποιο γκολ. Όμως νομίζει πως παρόλα αυτά το τελευταίο γκολ, το τελευταίο πέναλτι είναι αυτό που μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ από εδώ και πέρα την πορεία. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν παίζεις απέναντι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, αυτά τα λάθη μπορείς να τα πληρώσεις. Το δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές που κάναμε μας βοήθησαν αρκετά. Δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις τις οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθεί σε ευκαιρία για να σκοράρουμε. Ωστόσο, νομίζω πως πραγματικά είναι βαρύ το αποτέλεσμα για μας.
Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 28 Φεβρουαρίου ή 1 ή 2 Μαρτίου. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία. Αναβλήθηκε όλος ο ημιτελικός προς τον γνωστό Λαμία ΠΑΟΚ εξαιτίας του πυκνού χιονιού που είχε καλύψει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λαμίας. Τη Βαλένθια υποδέχεται σε 9 απόψε στο κλειστό του ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Με την 22η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League αύριο στις 8 ΠΑΣ Γιάννα Ιωνικός. Την Κυριακή Βόλος Ατρόμητος στις 4 Άρης Παναθηναϊκός στις 8 με live μετάδοση από τον Real FM. Τη Δευτέρα Λαμία Όφη στις 5 Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Στις 6 ΑΕΚ Λεβαδιακός στις 6.30 και Ολυμπιακός Πανετολικός στις 9. Αύριο και την Κυριακή από τις 7 η εκπομπή Real Sports.
Χρηματιστήριο.
Με την Εύα Οικονομάκη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1061,43 μονάδες με πτώση 1,25% και τζίρο στα 81,46 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,63% σημειώνει το Λονδίνο. Απόλυση 1,43% καταγράφει η Φραγκφούρτη και στο μείον 1,25% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 86,28 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
Ο καιρός.
Πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Καλό μεσημέρι. Το Σάββατο προβλέπουμε σχετικά βελτιωμένο καιρό στη χώρα. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε στα ανατολικά και τα νότια. Στην Κρήτη και λίγες τοπικές βροχές. Οι βορειάδες στο νότιο Αιγαίο στα 7 από 4. Η θερμοκρασία, αν και θα σημειώσει μικρή ανάδοση προς μέγιστες τιμές, θα φτάσει σε Κρήτη 12-14 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα και πάλι θα έχουμε πολύ αρνητικές θερμοκρασίες και μείον 7-8 βαθμούς τα ξημερώματα στα βόρεια τμήματα της χώρας. Στην Αττική περιμένουμε λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει όμως στους 11 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη με γενικά υχροκαιρό το θερμόμετρο στους 9 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή η μέρα θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, όμως από το μεσημέρι και μετά και από τη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, δεν περιμένουμε βροχές. Τη Δευτέρα λίγο θα πέσει θερμοκρασία με βοριάδες 7 από 4 στο Αιγαίο και μάλιστα θα έχουμε κάποιους τοπικού χαρακτήρα βροχές και πάλι στην Ανατολική Στερεά Εύβοια και λίγα χιόνια σε ορεινές όμως περιοχές.
Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα έως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Θοδωρή Αξελό και την Κάτια Μακρή. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.